Blaðsíða 22. 5. Gandreið. Sögugluggi. Kerling fer hverja nýjársnótt að hitta vinkonu sína. Til ferðarinnar notar hún óvenjulegan reiðskjóta. Henni hefnist að lokum fyrir tiltækið. Það var einu sinni kerling vestur á landshorni sem hvarf úr rúminu frá bónda sínum á hverri nýjársnótt og nýjársmorgun var vinnumaður þeirra alltaf dauður í rúmi sínu. Sú var orsökin að kerling átti vinkonu austur á landshorni og fór að finna hana og reið manninum við gandreiðarbeisli og sprengdan. Þetta lagðist í vana og fór svo að enginn vildi vera þar vinnumaður. Síðir fékkst einn til þess sem þótti vera marg kunnugur. Hann var þar í góðu yfirlæti fram að nýjári. Á nýjársnótt vakir hann í rúmi sínu og veit hann ekki fyrir til en kerling kemur og leggur á hann beisli og bregður honum í hestlíki og ríður af stað. Og var ekki lengi á leiðinni þar til hún kom austur á landshorn að bæ vinkonu sinnar. Þar batt hún hestin við dyrastaf og fór inn og var lengi inni. Á meðan gat hann nuddað fram að sér beislið og stóð við kampinn og hélt á beislinu. Loksins kom kerling út og þegar hún gekk fram göngin, heyrðan hann að segja. Vertu nú sæl, vina mín, og hún gjörði ráð fyrir að finna hann oftar. En í því hún rak út höfuðið, setti maðurinn beislið upp á hana og varð hún þegar að hrossi. Hann fer á bak og af stað. Segir ekki að ferðans fyrir hann kom vestur í Fljótshlíð. Þar kemur hann að bæ og fer af baki, vekur upp bónda og biður hann að gera bón sína. Það svo ástatt, segir hann, að ég búin að ríða undan merinni minni svo hún járnalaus á öllum fótum. Verði ég að biðja þig að hjálpa mér blöð undir hana því ég á langa leið fyrir hendi.